Goeiemôre op Vrydag, die 8ste April 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons reeks se tema Die kruis op die heuwel en die graf in die tuin. Die Bybel is vanoggend oop by Galasiërs 4 vers 4 tot 7. Ek gebruik die 53 vertaling. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba, Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Vanoggend se tema, die verlosser is God se seun, op die volmaakte tyd vir ons gebore. Ons het met gister se boodskap klaar gemaak met die skadutyd van die Ou Testament, waar soveel dinge vooruitgewys het, na die werklike verlosser wat sou kom, soos God in die paradys beloof het. Daar is natuurlik baie meer hieroor in die Ou Testament. Ek het nie aan die psalms en die profete geraak nie. Ons het na enkele dele uit die vroeë openbaringsgeskiedenis gekyk. Dit is wonderlik om daar die dele te lees en agter te kom hoeveel in die begin van die Ou Testament na die beloofde verlosser wys. Wat meer is, daar is soveel reeds in die vroeë openbaringsgeskiedenis waarin God bekend maak hoe die verlossing sal gebeur. Dink aan die bloed met die besnydenis wat op lewensverlies, op sterwe wys. Die offer op die altaar wat wys dat die bloed van die offer afkom. Dan die bok op die groot versoendag wat wys dat verlossing deur 'n plaasvervanger wat sterf sal kom. Hierdie is reeds wonderlike en verbasende waarhede om so vroeg in die openbaringsgeskiedenis te leer ken. Ons almal weet reeds dat daar 'n wonderlike eenheid tussen die Ou en die Nuwe Testament is. Met wat ons reeds in die Ou Testament gelees en gehoor het, kan ons nou na die Nuwe Testament oorgaan. Wat ons in die Ou Testament gekry het, sal ons ook in die Nuwe Testament kry. Die een verskil is, terwyl ons in die Ou Testament gelees en gehoor het, was ons nog met die skadutyd besig. In die Nuwe Testament kom ons by die werklikheid van verlossing, die volle lig van die koms van die verlosser na die aarde. Kom ons luister na wat die Here vir ons in Galasiërs 4 vers 4 tot 7 sê. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Daar is uitdrukkings in die Bybel wat 'n baie bepaalde betekenis het. Hierdie laaste dae in Hebreërs 1 vers 1 is so uitdrukking en beteken die tyd met Jesus se koms na die aarde. Ons kry dieselfde uitdrukking ook in 2 Timoteus 3 vers 1. Die volheid van die tyd in Galasiërs 4 vers 4 is ook so uitdrukking met 'n baie bepaalde, ons kan sê met 'n baie spesifieke betekenis. God het eeue gelede verlossing beloof in die paradys. In sy ewige raad het hy voor die skepping reeds besluit wanneer hy die belofte van verlossing werklikheid sal laat word. Die volheid van die tyd is in die eerste plek die presiese tyd wat God bepaal het dat sy seun na die wêreld sou kom. Ons kan verder sê dat God die verbondsvolk voorberei het vir die koms van die verlossing. Die een wat die weg moes voorberei het, Johannes die Doper, het reeds gekom Ons lees hiervan in Jesaja 40 vers 3 en 4. Die mense in Palestina het geestelik verder nie rigting gehad nie. Vir 400 jaar was daar geen besondere openbaring van God af deur 'n gesig of 'n profeet nie. Die tyd in Palestina was in werklikheid reg vir die koms van die beloofde verlosser. God het die tyd reggemaak en voorberei. Ons kan verder sê dat God ook die omstandighede in die res van die bekende wêreld gereed gemaak het vir die koms van sy seun en die boodskap van sy seun wat verlossing bring. Die een wêreldregering en een wêreldtaal was baie goed vir die uitdra van die boodskap van verlossing na die res van die wêreld. Die belangrikste van hierdie uitdrukking, die volheid van die tyd, is dat dit God se tyd was wat hy bepaal het. Daarom is dit die volmaakte tyd, die volheid van die tyd. Die verlosser wat God gestuur het, was sy seun. Die belofte van verlossing in Genesis 3 vers 15 word hier in Galasiërs 4 vers 4 baie duidelik. Die een uit die vrou se nageslag wat die Satan sou oorwin en verlossing en lewe sou bring, is niemand anders nie as God se seun. Sy seun het na die aarde toe gekom, gebore uit 'n vrou. Hierdie vier woorde, gebore uit 'n vrou, vertel in die eerste plek van God se trou. Eeue en eeue na die belofte in die paradys, maak hy wat hy beloof het waar. Verder vertel hierdie woorde van 'n almagtige wonder wat net by God moontlik was. Die geskiedenis van hierdie wonder lees ons in die evangelie van Jesus Christus wat Lukas, die mediese dokter, geskryf het. In Lukas 1 vers 26 tot 38 lees ons van hierdie almagtige wonder wat 'n mens in werklikheid sprakeloos laat. Die seun van God, wat self God was en in ewigheid is, het mens geword, gebore uit 'n vrou. Hy is ook gebore onder die wet. Hierdie woorde beteken in die eerste plek dat God se seun 'n ware mens geword het. Verder wys hierdie woorde op die vernedering wat God se seun ondergaan het toe hy mens geword het. Hy, self heilige God, sonder enige sonde, het hom aan die wet van sy vader moes onderwerp soos elke mens. Vers 5, die rede waarom God se seun mens geword het, het Paulus deur die Heilige Gees in hierdie vers geskryf. Om die wat onder die wet was, los te koop. Die sondige mensdom was onmagtig om die wet van God na te kom. Hierdie onmag, of dan onvermoë, het die ganse mensdom met baie groot sondeskuld voor die Heilige God gelaat. Die skuldbelaaide mensdom se einde sou die ewige dood wees. God se seun is onder die wet gebore om in ons plek as ons plaasvervanger die straf op ons ongehoorsaamheid te dra en vir ons die wet van sy vader volmaak na te kom. Die tweede rede, deur ons straf op ons sonde te dra, het God se seun die vyandskap tussen God en mens weggeneem. Deur sy verlossingswerk het hy elkeen wat in hom as enigste verlosser glo, kind en erfgenaam van God gemaak. Vers 6. Elkeen deur God se seun verlos, ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom in 'n kind van God se hart. Die Gees is self almagtige God. Hy kan met die evangelie van die kruis op die heuwel en die graf in die tuin in 'n mens se hart kom. In elke gelowige se hart gee die Heilige Gees die wonderlike sekerheid. Ek is 'n kind van God. in elke kind van God se hart roep die Heilige Gees as het ware Vader. Paulus het die Arameese woord Abba gebruik. Hierdeur wys die Heilige Gees ons op die innige verhouding tussen God en elke kind van hom. Laat ek oor Abba net die volgende sê. Ons lees in die Afrikaans, die Gees roep Abba, dan is daar 'n komma, Vader. Dit beteken nie die Gees roep een woord Abba Vader nie, sodat ons nou van God moet praat as Abba Vader nie. In die Grieks staan daar in werklikheid Abba, die Vader. Die Heilige Gees roep Abba is die woord wat Paulus gebruik het. Onthou, dit is sy moedertaal en hierdeur wil hy die innige verhouding tussen God en sy kind beskryf. Die woorde die Vader is in werklikheid 'n verduideliking van die woord Abba. Kom ons verstaan dit so, want dit is hoe die Heilige Gees dit in hierdie vers en in elke ander vers bedoel het. Dan vers 7. In hierdie vers beklemtoon Paulus die wondergenade van elke gelowige se verhouding met die Allerhoogste God. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, ook erfgenaam van God deur Christus. Hierdie woorde kind en erfgenaam vertel van die geweldige verandering wat Jesus Christus in my lewe gebring het. Sonder Jesus is ek 'n dienskneg, 'n slaaf van die sonde wat in doodsvyandskap met God leef. Deur Jesus wat vir my gesterf het en opgestaan het, is ek kind en erfgenaam en nie meer slaaf nie. Wat Jesus aan die kruis op die heuwel en in die graf in die tuin gedoen het, het my lewe heeltemal verander. Verder is kind en erfgenaam woorde wat pas by die ewige genadeverbond van God met Abraham en sy nageslag. Ek wat in Jesus wat vir my gekruisig is en opgestaan het met my hele hart glo, is kind en erfgenaam in die ewige genadeverbond. Die belofte aan Abraham en sy nageslag in Genesis 17 het waar geword, ook vir my. Die Here sê dit vir my in Galasiërs 4 vers 7. Om saam te vat, die skaduwtyd van die Ou Testament het heeltemal verander met die koms van Jesus Christus, God se Seun. Alles waarvan ons in die laaste tyd in die vroeë Openbaringsgeskiedenis gelees en gehoor het, het waar geword toe Jesus Christus, God se Seun, gekom het as ons verlosser. Ek het die Nuwe Testament. Ek kan die volle Openbaring van ons verlosser wat gekom het, lees en hoor. Ek kan Jesus ken, in hom glo, sodat ek kan lewe. Dit is die wonderlikste genade in my lewe, waarvoor ek God elke dag van my lewe behoort te dank. Bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat ons U mag ken. Dankie vir U onbeskryflike genade en U groot liefde. Ons het U genade en liefde so nodig, want ons is sondige mense. Ons smeekgebed is vanoggend, wees ons sondaars genade en vergeef ons al ons sonde. U sien hierdie stikkende en sondige land elke dag. U weet alles. U sien die wêreld, U hoor alles. U sien alles. Ons kan alleen maar pleit voor U. Here, vergewe. Dankie vir U woord. Dankie vir die Ou Testament met al die wonderlike beloftes. Dankie vir die Nuwe Testament met die lig van die beloftes wat waar geword het, toe U U Seun gestuur het. Help ons deur u Heilige Gees om u woord te lees. U en u Seun ons verlosser te ken. In u te glo sodat ons kan lewe. Genadige en getroue en liefdevolle God, ons aanbid u. Ons eer u. Ons dank u uit ons hart. Dra ons deur ons lewe met 'n vaste en sterk geloof dat ons u kinders en erfgename is. Help ons deur niks in hierdie wêreld so ontwrig te word, sodat ons sal begin twyfel en moedeloos word nie. Help ons om in alles, hoe swaar ook al ons vertroue net in u te stel en met sekerheid in ons harte te wag dat Jesus Christus u Seun weer sal kom om ons te kom haal. Vader in die hemel, dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.